Gurasoei buruko min gehien ematen dien kontuetako bat ba mugikorrarena da, zein adin daukatenean erosi, erabilera nola arautu, liskarri iturria hortezina da etxe askotan eta adi izan ere zure seme-alabaren inguruko lagun batek mugikorra izan ez gero, akabo, baina inork ez du nahi bere seme-alaba isolatuta sentitzea mugikorrik ez daukalako. Ba, guraso izatea ez da erraza eta gaztea izatea ere ez. Inork ez zuen esan erraza izango zenik, eh? Eta erabakiak hartu egin behar dira eta norbaitek hartu behar ditu, baina erabakiak dakarren zama ere oso astuna da. Frantziar estatuan 11 eta 15 urte bitarteko gazteek mugikorra deiak egiteko soilik erabiltzea lege bihurtzea ikertzen ari dira. Gai potoloa da, gaur landuko duguna eta ba horretarako noski laguntza beharko dugu. Amaia Arroyo Sagasta daukagu telefonoaren beste aldean. Amaia komunikazioan eta hezkuntzan doktorea eta hezkuntza bereziko irakaslea da. Gaur egun Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakaslea eta ikerlaria da. Bertako kolaborategian STEM eta digitalizazioa arloko ikerketaren koordinatzailea da. Baita lehen hezkuntzako, graduko berrikuntza digitala epamenaren koordinatzailea ere, kompetentzia digitala hezkuntzan, ikaskuntza inguruneak eta ekosistemak, diseinu teknopedagogikoa eta hezkuntza berrikuntzaren ikuspegi kritikoa, ikuspegi etikoa aintzat hartuta. Horiexek dira ba, bere ikerlerroak eta ez dira gutxi. Amaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, emetxe, eztabaidatzeko prest.
Mugikorri zitze egitean aipatu dugu gurasoen papera ez dela erraza izaten. Zu irakasle bezala, irakaslei ere eragiten dizu gai honek?
Bai, eragiten digu. Bueno, nire kasuan gainera guraso ere banaz.
Ah, noski.
Txikiena, oso txikiena oraindik, baina bueno, ikusten dut gaitza be etorriko dala nire gana. Hoi profesional moduan irakasleoi noski eragiten digula, ez? Azkenean, bueno, orain gurasoen artean mobilizatzen danian gaixa, ba zelabait zipristindu egiten dago eskola eta ikastetxeak ere, ez? Orduan, bueno, ikusten dut komunidadean erantzun beharreko erronka badala, ezta?
Gurasoi erabaki bat hartu edo beste bat hartu eragiten diete bai beraien egunerokoan, beraien seme-alabekin duten harremantzeko moduan, errelazioan, loan ere bai pentsatzen dut gazteari berari mugikorraren gaiak eragiten dio nola ez, baina esango genuke gazteari eta bere inguru osoari eragiten diola mugikorra izateak, ezta?
Bai, azkenean behitu askotan ez da hitz egiten gaien inguruz, baina nerabe edo gazte eta gurasoen arteko harremanean ere asko eragiten da, ose, karo, liskar puntua ere bada, eta orduan zelabait soka tentsatze hortan, ez da, gaude denpora guztian. Egia da mugikorraz dela soka tentsatzearen arrazoi bakarra daztu egiten zaigula, ez, neurri baten, askotan fokalizatzen dugu arreta mugikorrean, eta bueno, mugikorrarekin gertatzen diren liskarrak edo aserraldiak eta beste gai batzuekin ere gertatzen dira, baina nik uste inguruan eragiten duela, azken finean komunikazioaren eta oro har beste gauza askoren bozgorailu moduan funtzionatzen duelako mugikorrak, ez, eta internetak, sare sozialak eta kontu guzti honek. Orduan bozgorailu hortan ba gauza onak eta gauza txarrak ba handitu egiten dira. Orduan ikusten dut hor dagoela pizkat inpaktua sozialki, ez?
Sozialki noski ingurukoen gurasoen erabakietan ere izango duelako eragina. Nik ikusten dut nola domino piezak bezala erortzen diren.
Bai.
Amaia, niri 12 urterekin eman zidaten mugikorra, astuna izan nintzen gero, zenbat eztabaida, liskar, baina orain entzun dudanez, geroz eta lehenago ematen diete, 9 urterekin ematen dietela ere entzun dut?
Bai, bueno, nik uste dut poliki-poliki tendentzia hori aldatzen ari dala, baina bai egonda fase bat, tarte bat, non adina beraka joan dan, eta, bueno, nik ez dakite jaunartzearen kontua oso modan dagoen ja, baina baitan jaunartzeetako adibidez opari izarra, ez? Bueno, baina ez dakigu jan ze opari klase egin, eta bueno, mugikor bat. Eta klaro, harrigarria da, 9 urterekin mugikor bat ematea, bastakit, niri ez dakit, estanda egiten dut apur bat buruak, ez? Beratzi urte oso, oso gaztetxoak dira oraindik.
Esango zu neuke 9-10 urteko umea pres dagoela horrelako erraminta bat erabiltzeko?
Ez, ez, nik argi daukat erantzuna, ez? Garapena, nik uste dator, benetan ahaztu egiten zaigula aurra irakurtzea, eta ez egoera bakarrik, ez? Aurra begiratzen dugunean, eta bere garapen prozesua heldutasun puntua 9 urterekin ez da horrelako gailu batek daukan bueno, matizatu dengo dut esaten dutena, ez? Modu autonomoan berak bakarrik erabiltzeko ez dauka heldutasun nahikorik, ez dauka gaitasun nahikorik. Ni oso posizionamendu argia daukat zentzu horretan. Eta nik uste dut hor dagoela pizkat gure erronka, ez? Garapen terminotan egitea begirada umea, bueno, aurrari, eta ez hainbeste behar duen, edo guk uste duguna, ez, behar duen hori gaiua izan, edo jostaiua izan berdizaite, edo bideo jolaza izan, osea, horre badaude, igual orain mugikorretan daukagu atentzioa jarrita, baina bideo jokoetan ere gertatzen da. Bueno, bideo jokoak dira, ez bideo joko guztiak ez dira berdinak, eduki guztiak ez dira berdinak, ez eduki digitalak edo telebistan ematen diren edukiak, eta ahaztu egiten zaigu begiratzea ba, aurrak oroar daukaten garapen puntua. Eta garapen puntu horretan, ba, input batzuk, edo eduki batzuk, edo jolas batzuk, edo danala, ba, ez dira egokiak, ez? Ba, ez direlako ez datozelako bat beraien ba, bizitzako momentuarekin eta beraien gaitasunekin, eta ordan nik uste dut 9-10 urte ez dala adin bat ba, mugikorra modu autonomoan beraiek bakarrik edo teknologia beraiek bakarrik erabiltzeko. Nik uste dut matiz hori garrantzitsuela, beraiek bakarrik.
Eta arazo bat daukagu gai honekin, arazo gisa definituko zenuke?
Bueno, nik uste dut eta asko esagutzen autenek arazo hitzarekin nik arazo badaukat. Zara, bai. Ze, karo, arazo moduan planteatzen dugunean, badirudi ez, neurri ba, debekuak, ez, edo diskurso ilun baten atzean kokatzen diren gauzak ditugula buruan, ez? Eta nik gehiago fokatuko neuke erronka bat ezala. Badaukagu erronka bat. Erronka bat, gizarteko erronka bat da. Eta nik uste dut badala, helduon nola esan, elduok ba, eldugaren puntu baten isla, ez? Osea, gu eldugara erabilera batzuetara, ez? Modu batzuetara, kopuru batzuetara, ordu kopuru batzuetara, eta bar, mugikorrarekin, teknologiarekin, eta horrek ispilua edo isla euki dau, ba, gure txiki eta gazteen gan, ez? Zela, baitz, hartu ditugulako erabaki batzuk, ba, momentu baten kontzientziari gabe. Hori arazoa da? Bueno, izan daiteke, enfokatzea arazo bezala, baina nik esango nuke erronka badaukagula. Erronka bezala enfokatzea nire ustez baikorrago, gaiaren aurrean baikorrago agertzea da eramaten gaitzuela. Eta orduan soluzioak, ba igual, debekutik aratago eraman ditzakegu. Nik uste horrela definituko neuke, bai.
gero aipatuko ditugu, ba, erronka honi aurre egiteko, ba, hainbatek hartu dituzten, ba, hainbat bide, hainbat soluzio, baina tramparik ez egiteko lehenengo zuri galdetuko dizuta, maia, nola atzeratu mugikorra erosteko unea, baduzu erantzuneko horretarako?
Ez daukat. Zoritxarrez, eta gainera nik uste dut ez dagoela erantzun bakarra, ez? Ba, azkenean anistasun handia dagoelako testinguruetan, familietan, beti ekartzen dut, bueno, mugikorrarekin edo oroar pantailekin, edo beti ekartzen dut adibide berdina, baitu nire oso lagun bin bat, Bartzelonan bizidan, Bartzelonan inguruan bizidana, ba, bere semeak dauka autismoaren espektroa, ez da? Eta kontua da, claro, ba bere komunikatzeko bere bitartekaritza izan dela pantaila neurro handi baten. Claro, kasu horretan eta bere umeak momentu honetan 7 urte ditu, ¿vale? Orduan urte asko daramatza ja pantailarekin. Eta ama horri nork esango dio, ¿eh? Bere semearekin komunikatzeko pantaila denean modu bakarra iaia, nork esango dio hori gaizki dagoenik, ¿eh? Orduan, esan nahi dutena da, hainbeste anistasun dago, testuingurutan, beharretan, ez, hezkuntza berezien zer esanik ez, pantailek egite duten ekarpena, edo mugikor batek egin dezaken ekarpena komunikaziorako. Orduan, nik uste ez dagoela erantzun bakarra. Egia da, lehen esan dugun tendentzia horretatik, ez, inertzia, ba, gero eta lehenago ematearen erantzuna, badala, ez, atzeratzea. Baina noiz arte, zan nahi dute, nik uste dut, testu inguruak be izan behar biela aproposak eta ezin dugu latzeratu, bueno, hau, igual polemikoa izan daiteke, baina 16 urte nik uste dut berandu dela. Berandu dela zergatik. Ba, nik uste dut ezi egin behar ditugula erabilera horretan. Eta orduan, esteko esposizioa egon behar da. Guk ezin ditugu ezi debekuan. Nik uste dut, eh? Hau da, nire oso posizionamendu pertsonala, eh? Mm-hmm. Baina nik uste dut, lehen esan dutena kontuan hartuta, ba, aurraren garapena, ba, badaude momentu bat, ba, pantaiak ez direna beharrezkoak, gure bizitzan heldu bezala, erabaki behar dugu off egiteko momentuak, noiz diren, baina ez nahi baditugu eta gure etorkizuneko beraunaldiak nahi badugu kritikoki agertzea teknologian erabilen aurrean, guk esposizio minimo bat eukibar dute. Izan behar dena da lagundua, asistentzia batekin, eta asistentzia helduok eman behar dugu. Ordan, klaro, niri iruditzen jatena da, Sara,
bai?
Atzeratzearen kontua, eta zenbat eta beranduago atzeratzearen kontua da, nolabait, helduok, ba igual, sentitzen dugulako, ezin dugula lagundu. Eta orduan itxoiten dugu berandu izan arte, ez, heldutasun 18 zergatik ez, baina 18rekin ba badaukate beste mekanismo batzuk, estrategia batzuk, beste irizpide kritiko batzuk eta pentsatzen dugu horrek gai izango dira hoiek aplikatzeko ingurune digitalean. Baina ez da horrela. Orduan, guk ez badugu akompainamendu bat egiten, bide laguntza bat egiten pantailen eta mugikorren erabileran, ba magikoki 16 urterekin ez dute izango erabilera kritiko bat. Orduan, zein dan adina ez dakit, ba, ez dakit horregatik, anistasuna handia dagoelako. Mm-hmm. Baina 16 nik uste dut berandu izan daitekeela. Bukinaz,
bai. Bai, testunguruari erreparatu behar diogula, anistasunari erreparatu behar diogula, eta erabilerari garrantzi eman behar diogula, ez da, Maia?
Bai, eta erabilera kritikoa, eta klaro, nola... Pasatzen badugu adibidea analogikoetara oso ondo ikusten dugu. Ume bat, aur bat, gure seme alabak, kalera, noiz irtengo dira bakarrik, noiz izango dituzte etxeko giltzak. Bueno, ba, kalera irtengo dira bakarrik, ba, guk beraiekin bide bat egin dugulako, egin dugunean, guk badaukagunean nolabaiteko evidentzia, beraiek autonomia hori garatu dutela, baina garatu dute gure laguntzarekin. Orduan, pantailen kasuan, debekua, eta ez, esposizio ezak ez du bermatzen bere gai izango direla autonomia hori garatuko dutela. Orduan, akompainamendu hori behar dute. Eta hori da nik bizkat aldarrikatzen dutena. Eta ez hainbeste debekua utxutxean.
Bai, bueno, Frantziak zuk aipatu duzu ez, batzuk gai hau erronka bezala hartzen dutela, beste batzuk arazo bezala. Sarrenan aipatu dugu Frantzian 11 eta 15 urte bitarteko gazteek mugikorra deiak egiteko soilik erabiltzea lege bihurtzea ikertzen ari direla, badirudienez Frantziak gai hau arazo gisa hartu du. Hau erabaki eraginkorra izan daiteke, legeak esku hartu beharko luke horrelako erabaki eta zein irakurketa egiten duzu honi dagokienez?
Hombre, nik uste dut, behitu, irakurketa desberdinak egiten ditu. Talde batetik, legeak eskua sartzen bada olako gaietan kontrol politikoa dago, ezta? Nolabaiteko, ez dakit, implikazio politiko-etiko eta zarituko ginatek, ez, karo, nor kontrolatzen du hori? Legeak, gobernuak, edo gurasoek kontrolatzen dute, eta gurasoak dira lege hori bete arazten dutenak, eta beraz erantzule ere bai. Ez dakit, nik uste dut horre artikulatzeko, oza, jeitsi beharko litzake, benetan baloratzeko ia egingarria dan edo ez. Zekar, gurasoen erantzukizuna baldin bada, eta izango da, adin txikikoak direlako, ba, bueno, ez dakit. Karo, gobernuak kontrolatzen baditu mobilak, wow, ez dakit, horbe, implikazio etiko, que, bueno, ba, estanda egiten duzti berriro buruan, eh? beste alde batetik, karo, mugikorrak bakarrik deiak erabiltzeko erabiltzea, lege bihurtzea, baino errezagoa pentsatzen dudala, deiak egiteko bakarrik diren gaiuak ematea. Osa, ez dago lege bat egin beharrik, baizik eta kontzientzia egiten badugu, eta ematen diegun lehenengo gaiua, baldin bada bakarrik deiak egiteko, jazta, ez dago lege bat egin beharrik. Horda, nik eskuntzan eta kontzientzian daukat itxaropen handia jarrita. Eta nik uste dut, bakasu honetan, gurasoek hartuko baginu horrekin kompromiso handia eta horrekin batera paraleloan hezkuntza digitalan eta bidelaguntza digitalan egingo bagenutelan, ba igual legearen asuntua ez litzake hain beharrezko izango.
Batzuek ba gurasoen arteko komunikazioari heldu nahi diote. Zure bideantzeko koak izango dira, Maia, ez dute buruan legeak ezartzearen kontua, gurasoen arteko komunikazioa funtsezkoa dela diote, baita haien eta semealaben artekoaren oski. Etxean gaia zitze egin eta akordioak egin behar dela diote. Ez dakita, Maia, mugikorraren gai astunari aurre egiteko, zer egin dezake bakoitzak bere etxetik?
Ba, nik uste eta azkenean etxe bakoitzak dauzkala bere arauak, ez da, eta gia da, bueno, modu kolektiboan egiten direnean gauzak, ba, norberak badauka nola egiteko segurtasun gehiago aplikatzerak orduan, baina, begira, nik adibidetara joten dut errezago ikusten dalako, ez da?
Bai.
Baina oso kontrasankorra da, nik guraso bezala eskatzea gauza bat nire semealabari, eta nik bitartean beste gauza bat egitea. Ez, eta gainera beti, zuk ezin duzu erabilia mobila, baina eske nik erantzun behar ditut laneko email batzuk. Orduan, karo, nik uste otor dagoela asuntua, ez? Danok etxean modu alik eta koherentean ez kontrasenak ditugu, pertsona garen denean, baina alik eta modu koherentean egingo baginu eta eredu izaten, ez? Ba, hizkuntzarekin egiten dugun bezala. Gure nahi badugu gure seme-alabek euskaraz hitz egitea, ba guk euskaraz egiten dugu gure artean, ezta? Edo nahi badugu ohitura osasungarriak eukitzea janariarekin adibidez, ba guk ere ondo jaten dugu, ezta? Ba, kasu honetan da berdina. Eta askotan, nik uste korapilatu egiten garela. Edo gure adikzioa, edo gure menpekotasuna, ez nolabait, eskutatu, ba, beraiekin, daukagun kontrolarekin, edo arauekin, eta benetan da ongizateari erreparatzea, eta ongizatea zure semealabarentzat nahi badozu, ba, aplikatu igual gurean ere, eta ninaz lehengoa kostatze jatena, ez, ba, gauzelako oso engantzatuta, eta batez ere, ba, lana hogeta laordu egin alizatea, eta kontu guzti hauek, ba, zaildu egiten dau, ez, baina nik argi daukat, ba, nire semealabek zerbait esaten badidate eta konturatzen manaz pantalla batera begira nagoela, ba, hor dago alarma, hor dago nire alarma, nire kasuan txikiekin, eta kontrara gazteagoekin, ezta? Esaten badiezu, eta baldin badaude pantalla begira, ez ditute kasurik egiten, hor dago alarma, hor duan, zer egin dezakegu hor, hor dago eztabaida, eta beraiei pasa pelota, eta guztion artean adostu, ez? Nik asko sinisten dut elkarrizketan, komunikazioan, eta hezkuntzan, ez? Hezkuntzan ulertuta gure gutaukagun altxor bat bezala. Lagunduko duzkuna ohitura onak garatzen, ikaskuntza egokiak garatzen gero, ez? Aplikatu alizateko zure lagunekin, informazioa topatzen, hori ere behar dugu. Orduan, nik uste dut hor dagoela pixkat gakua eta bide laguntza zentzu horretan egitea.
bide laguntza aipatu duzu, akompainamendua aipatu duzu, baina aipatu duzu ere familia bakoitzan mundu bat dela. Guraso batzuek ba ekonomikoki familia aurrera ateratzeko lan asko egin behar dute eta tartean ba denbora gehigarri bat eskaintzea bere semealabari komplikatu izango da.
Bai, eta horregatik esaten ginen, ez da, ba, izan ba, egoera sozioekonomiko desberdina daukatelako, edo izan ba, bueno, ba, lan asko egin behar dutelako bardin-bardin, edo dana dalakoa, ez da. Horregatik nik uste dut dela oso garrantzitsua modu kolektiboan erantzutea. Eta horre egotea, ba, gazte txokoak dauden bezala, oza, beste espazio batzuk, ba, alako seme alabek edo alako gazteek, apropiatu alko lituzketenak, eta ez hainbeste, ba, pantaien pantailetan orduak eta orduak eta orduak egotera behartuta egotea, ezta? Eta hori da erantzun sozial bat, ez? Ba udaletatik bultzatu aldiren ekimenetatik hasita, eskola edo ikastetxeek klasetatik kanpo eskein aldutena edo beste bat gauza, ez? Orduan sinisten dut hori, badagola erantzun kolektibo bat emateko edo alternatibak emateko aukera eta ustot altzaburua be eta mugimendu guzti hau zentzu hortan hortik ari dala mugitzen, ez? Eta oso pozgarria da, baina badaude aukera, gertatzen dana da berriro, osea, uste dut debekua dala aukerarik errezena kakotxen artean, gero aplikazioan diskarrak egoten dira, baina erabaki bezala errezena da debekua egitea. Eta alternatiba hoiek, ba, gure eskatzen duzkue sormena, eskatzen duzkue artikulatzea aktore desberdinak, eragile desberdinak, eta hor dago konplexutasuna eta erronka. Baina benetan, jo, oso polita da, eta da gure ongizatearen aldeko apustu oso sendoa. Orduan hor kokatuko nintzateke.
Mugikorretaz hitz egiten dugunean normalean gazte hitz egiten dugu eta guk gurasoak ere aipatu ditugu. Eta niri kezka piztu zait eta ikusi dut gizartean ere badagoela horrelako kezka, baina agian ez duela horrelako oihartzun handirik bakoitzak gordetzen duela. Zuk lehen kontrol politikoa aipatu duzu. Nik beste kontrol bat aipatu nahiko nizuke eta ikusi dut umeek baino gehiago gurasoek sentitzen dutela batzuetan hori mugikorra mateko lasaitasunaren izenean horregian sar daiteke kontrolaren gaia eta gazteak normalizatzea gurasoak etengabe gainean izatea kontrola gurasoekin lotzea.
Bai, eta ze arriskutsua hori ez da, Sara?
Bai.
Nik uste dut hor badala guk helduok egin beharreko osnarketa bat, ez? Zergatik behar dugu horrelako kontrola? Igual, oitu gara horrelako teknologiak erabiltzen dena kontrolatu behar izatera, gure beharra denean gure ardura bada, ez? Berrikustea zeintzuk diren horren oinarriak. Eta benetan nik uste dut hor, eta jo, ez dakit esaldi zehatzazin dan, baina Montessoriren bueltatik datorren printzipioetako bat da, eta da, autonomia, ze garrantzitsua dan, ezta? Ikaskuntza prozesuan, eta ikaskuntza prozesuan izan edo formalean bakarri, baizik eta bizitzan oroar. Eta batzuetan gu oztopo bihurtzen gara. Orduan, karo, soka eskatzea asko kostatzen da, eta esatzen dut nik sei eta izan lau urteko umetxoak ditut oraindik, orduan soka oso lotuta daukat oraindik, baina guraso bezala bai sentitzen dut kostatzen dala. Baina beste buelta bat ematen badiogu eta pentsatzen badugu beraien garapenerako beharrezkoa dela beraiek bakarrik egitea gauza batzuk eta ez arriskoan egotea noski, baina bai hori akatsak egitea, konfunditzea, hori da ikaskuntzaren prozesua, ez? Orduan gure beharren eta beraien beharren artean nik uste dut hor oreka bilatu behar dugula. Oso zaila da, oso gai potentea atara duzu goi, eta nik uste tripak ikusten dituen gai badala,
bai.
baina bada bastakit altzaburuako eta olako gurasoak biltzen garen hoietako den baten azaldu beharrekoa eta eztabaidatu beharrekoa. Ez gara ari beraiei begira. Ari gara guri begira batzutan. Eta hori, aldatu beharko genuke, badaukagur, beste ronkatxo bat zerrendarako.
Tira, Maia, argi dagoena da gai hau ez dela bideratzen erraza, ez aurrekin, ez gazteekin, ez da helduekin ere, hala ere lagundu gaituzue, begirada lausori garbitzen, pixka bat bada ere, Amaia Arroyo, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuri, Sara, batxo handi bat.
Bai, besarkada bat.